Вы на хвалях Радио Свобода у Менску 23 гадзіны у праскай студыі навінаў Сергей Наумчык. Сёння ў свеце. Кіраўніцтва Польшы падтрымала адкрыты ліст групы былых кіраўнікоў краінаў цэнтральнай і ўсходняй Еўропы з заклікам да Злучаных Штатаў Амерыкі скаардынаваць палітыку ў адносінах да Расіі. Прэзідэнт Лех Качынскі і прэм'ер Польшы Дональд Туск заявілі, што падзяляюць пазіцыі аўтараў ліста, якія заклікалі прэзідэнта ЗША не ігнараваць інтарэсы іх краінаў падчас спробы палепшыць адносіны ЗША з Расіяй. Ліст падпісалі Вацлаў Гавал, Лех Валенца, іншыя былыя кіраўнікі Латвіі, Літвы, Польшы, Румыніі, Чэхіі, Славаччыны і іншых краінаў. Тэкст ліста змешчаны ў інтэрнэце на нашым сайце па адрасе свабода.орг. У эфіры выпуск навіну. Акбар Хашымі Расфаджані заявіў у сваім казанні перад вернікамі ў Тэгеране, што вялікая колькасць іранцаў маюць сумневы адносна прэзідэнцкіх выбраў, якія адбыліся на мінулым месяцы, і што гэтая сітуацыя неяк павінна быць вырашаная. Расфаджані дадаў, што дзеля таго, каб вырашыць палітычны крызіс у Іране, улады павінны вызваліць сотні чалавек, арыштаваных падчас масавых пратэстаў супраць афіцыйных вынікаў галасавання. Прынамсі, 8 чалавек загінула і дзясяткі былі паранены ў выніку двух самагубчых нападаў у сталіцы Інданэзіі. Два выбухі прагучалі амаль адначасова ў люксусных гатэлях «Джакарт-Марыот» і «Рыц-Карльтон». У Афганістане ў выніку выбуху міны загінулі прынамсі 11 чалавек, у тым ліку 3 жанчыны і 5 дзяцей, якія накіроўваліся да мусульманскай святыні. Прэзідэнт Чачні Рамзан Кадыраў адрынуў сёння закіды ў датычнасці да забойства расійскай праваабаронцы Наталі Эстэміравай. Учора кіраўнік праваабарончай арганізацыі «Мемарыял», дзе працавала забітая Алег Арлоў, адкрыта абвінаваціў чачэнскага лідара ў датычнасці да забойства сваёй калегі. Кадыраў размясціў сёння на сваім афіцыйным сайце заяву, в якой паведамляе, што асабіста затэлефанаваў Арлову, каб пераканаць яго ў сваёй невінаватасці. Нагадаем, Эстэмірава была выкрадзена ў Грозным у сераду раніцы, пасля чаго яе цела з двума ранамі у галаву знайшлі непадалёку ад гораду Назрань у суседняй Інгушэтыі. У выніку ракетнага ўдару па прыватным доме ў пакістанскай правінцыі паўночны Вазірыстан былі забітыя 4 ваяўнікі. Пакістанскія ўлады лічаць, што ракета была верагодна выпушчаная з дыстанцыйна кіраванага самалёту паветраных сілаў ЗША. Правінцыі паўночны паўднёвы Вазірыстан лічацца гняздом ваяўнікоў Аль-Каіды і Талібану. На хвалях Радыё Свабоды вы слухалі выпуск навіну, наступны прыблізна праз паўгадзіну, а зараз паўтор першага радыёмарафону Свабоды «Адзін дзень па Літвязні», які прайшоў у нашым эфіры 16 ліпеня.
У праскай студыі Радыё Свабода Ганна Соус
і Алена Радкевіч.
Сёння на нашых хвалях радыёмаратон «Адзін дзень палітвязня».
Мікалай Аўтуховіч спыніў галадоўку.
Лекар кажа, што тэрмін выхаду павінен быць утрая даўжэйшым, чым сама галадоўка.
Канстанціна Уланава вызвалілі з турмы на Акрэсціна. Леаніду Свеціку прысуджаны самы вялікі штраф у вобласці.
За 2 гады зняволення з Аляксандрам Фёдаравым не было праведзена ніводная акцыя салідарнасці. Родныя не мелі ніводнага спаткання з Андрэем Бандарэнкам.
У Менску праходзяць акцыі салідарнасці з палітзняволенымі.
Радуе маратон свабоды «Адзін дзень палітвязня». На кароткіх і сярэдніх хвалях ад 6 вечара да поўначы і ў інтэрнэце адрас свабода.орг. Сё пра тых, хто цяпер за кратамі, галасы вязняў, іх родных, сяброў і суседзяў, каментары палітыкаў, аналіз экспертаў, ацэнкі з-за мяжы і думкі мінакоў на беларускіх вуліцах. Званіце на тэлефону Менску 266-3952. Пашліце смс на нумар 391-22-24. Гэта ваша свабода. Радуе маратон свабоды «Адзін дзень палітвязня». Крымінальны пераслед бізнэсоўца з Магілёўшчыны Андрэя Бандарэнкі кіраўніцтва аб'яднанай грамадзянскай партыі лічыць палітычна матываваным і дамагаецца яго вызвалення. Імя Андрэя Бандарэнкі згадваецца ў іхніх выступах перад парламентарамі Рады Еўропы і АБСЕ. Наш корэспандэнт Алесь Дашынскі пагутарыў з роднымі Андрэя.
Сёння Валерый Бандарэнка, які жыве ў кіраўскім раёне, прывёз у жодзінскую турму перадачу для сына Андрэя, арыштаванага 27 траўня. У лістах Андрэй піша, што са здароўем усё добра, але перажывае за сям'ю. 23 ліпеня яго дачцэ Машы споўніцца 1 год. Пакуль родныя не мелі ніводнага спаткання з Андрэем. Пра што сказаў бы спадар Валеры, былы настаўнік фізкультуры, зняволенаму сыну?
Я думаю, што самае важнае, што здароўе было ў парадку і трэзвая галава. Ну, он-то парень не такой уж слабый, конечно. Ну, там, мне думается, что не столько нужна физуха, сколько нужна сила воли. Трезвый ум. У меня брат родной. Передай, говорит, что он такой-сякой вот за то, что приехал. Одновременно передай, что все великие тоже сидели, и не однажды.
36-годовый Андрей Бондаренко скончил Менский лингвистичный университет, володая французской мовой, працевал перекладчиком на телебачении у спортовой панораме, а потом занялся бизнесом. Был директором департаменту по развитии и внешнеэкономических связях предприемства «Белвисоцтройгрупп». Андрей – слухач Усходнеевропейской школы политических исследований. Подчас осенских выборов Палату представников при поддержке Объединенной Громадянской партии вылучался независимым кандидатом у депутаты. Молодшая сестра Ирина оповела.
Уже когда начали заниматься предвыборной кампанией, до него там доходила информация, что уже под него собирают информацию. Да и в принципе все проблемы основные начались после предвыборной кампании. До этого фирма работала и работала, как любая другая фирма. А тут, когда Андрей решил баллотироваться, и после предвыборной кампании пошли все проблемы, начались проверки. Вот.
Сябры пораили Андрею покинуть Беларусь, каб запобегчи политичному переследу. И он поехал в Польшу, але праз некоторый час вернулся в Менск и был затриманы. Про арышт родные доведаліся от следчага, який прийшов з обшуком на кватэру, где жила сям'я Андрея. Ірина згадвае.
Я даже так и не поняла, что они искали, потому что обыск был у нас очень такой смешной. Сильно ничего не искали. А они нашли копию паспорта его, первой и второй странички. И это был единственный документ, который они изъяли. Судом еще пока ничего не ясно. 210-ю статью, 4-ю часть ему, то есть это хищение в особо крупных. Адвокат, ознакомившись с делом, нашел там какие-то ошибки, написал жалобу в прокуратуру. И после этого дело передали на доследование.
Сям'я Андрея за фінансавых праблемаў не мае магчымасці здымаць кватэру ў Менску. Жыллё прапанавалі знаёмыя, якія дапамагаюць, пакуль Андрей у зняволенні. Ірына працавала разам з братам у той жа фірме. Адносна вінавачэння супраць Андрэя яна сказала.
Во-первых, он не занимал руководящую должность. Да, он был бизнес-консультантом. Естественно, он там советовал, куда стоит, куда не стоит. А во-вторых, мы сейчас живем на минимум, потому что у него было все в кредитах. Смешно получается, потому что у вору, у которого нет ничего, только кредиты и такая статья. Ну, это просто смешно.
Родные лічат, что Андрею не варто было вертаться в Беларусь за мяжи. Чаму ж Андрей вернулся?
Не знаю, почему. Он мне, в принципе, не смог так объяснить. Соскучился он. Ну, любит человек Беларусь. Да и семья здесь, и ребенок, которого он любит. Может быть, посчитал, что не так все сложно, не так все страшно. Я до сих пор не понимаю, почему он вообще арестован и почему он сидит. Потому что действительно человек не управлял всей этой денежной системой, потому что был директор.
Батька додае.
То, что политика тут присутствует, так это ж ни для кого не секрет. Но ее же не увидишь. Я так полагаю. Ну, тяжело это, понимаете? Тяжело. Почему? Потому что, ну, во-первых, если ты был уверен, что человек уж настолько там виновен. Во всех письмах он как бы убеждает всех, что здоровье у него в порядке, и вообще это чуть ли не пионерский лай.
У одним из интервью Андрей потлумачил, что пошел в политику, бо щиро поверил в то, что сможет своей деятельностью наблизить перемены, у яких мае потребу громадства. Однако в Беларуси, зробив на основу с выборчей кампании, займаться политикой могут только люди из адмысловых списов, остатним высовываться нельга. Спадар Валерия был доверенной особой у сына кандидата в депутаты, а основным суперником его был старшиня Кличевского райвыконкаму.
Я ни одного раза не участвовал ни в каких выборных кампаниях, а поучаствовал в фальсификации и фальш. Я был на выборном участке, и там я написал пару жалоб, мог еще 20 написать. Если на столе лежит 3 списка для голосования в комиссии, то, простите, не надо вообще ничего проводить. Основные выборы на этом участке, по-моему, у него было 25, Кружевича 24. А вся предвариловка, она там уходила в администрацию президента несколько раз. Говорила о том, что вот эти нарушения, вот эти ведутся, вот это никто не обращает внимания. До тех пор, покуда в комиссиях на всех уровнях не будет представителей всех кандидатов, выборы можно не проводить.
сказаў Валеры Бандарэнка, бацька зняволенага Андрэя Бандарэнкі. Яшчэ за кратамі знаходзяцца Мікалай Утуховіш, Юры Лявона, Владзіміра Сіпенка, Арцём Дубскі і Александр Фёдараў. І ў гэтай хвіліны ў Менску на плошчы незалежнасці праходзіць акцыя салідарнасці з палітвязнямі. Яе праводзяць актывісты маладога фронту, як толькі што стала нам вядома, пачаліся сутыкненні ўдзельнікаў акцыі з міліцыі. З намі на простай тэлефоннай сувязі з плошчы незалежнасці Любоў Лунёва. Люба, што адбываецца?
На гэты момант на плошчы незалежнасці толькі што разагналі акцыю маладога фронту. Маладафронтаўцы сталі на плошчы бліжэй да чырвонага касцёла з расцяжкай свабоду Дубскаму, і яны трымалі партрэты свайго паплечніка Арцёма Дубскага. Неўзабаве прыйшлі міліцыянты, сярод іх кіраўнік міліцыі маскоўскага раёну Менску, і ён аддаў загад затрымліваць. Вельмі жорстка спачатку схапілі бел-чырвона-белы сцяг. Міліцыянты паспрабавалі яго разарваць, але ў іх гэта не атрымалася. Тады яны схапілі хлопца, які не хацеў аддаваць ім гэты сцяг, і пацягнулі яго ажно тры чалавекі ў машыну, якая стаяла за чырвоным касцёлам. Мікулу Дзімідзенку пачалі штурхаць, павалілі на зямлю. Але хлопец не пагадзіўся сам ісці ў міліцыю, ён сказаў, што ён выказвае такім чынам салідарнасць са сваім сябрам Артёмам Дубскім, якога ні за што, як ён паведаміў міліцыянтам, пасадзілі за краты. І тады Мікулу схапілі чатыры міліцыянты, двое за рукі, двое за ногі, і пацягнулі яго з плошчы. Людзі, якія тут былі, а тут пераважна моладзь, тут шмат студэнтаў. Вось цяпер яшчэ сюды прыехаў автобус з ОМОНам, яны пачалі хапаць юнакоў і дзяўчат, прыкладна больш за дзясятак чалавек, зацягнулі ў машыну. Ёсць некалькі чалавек, якіх вельмі груба затрымлівалі, ёсць збітыя. Вось у гэты момант машына ад'язджае, а спецназаўцы пачалі прачосваць плошчу. Яны углядваюцца ў твары маладых людзей, якія сядзяць на лавах, каб пераканацца ў тым, што сярод іх нема актывістаў маладога фронту. Відаць па ўсяму, што яны спазніліся на гэту акцыю, яны не чакалі, што моладзь правядзе яе ў іншым месцы. І вось яны зараз робяць так званую зачыстку. На гэты момант затрыманыя на Кастрычніцкай плошчы яшчэ знаходзяцца ў міліцыі цэнтральнага раёну, і частку з іх, гэта моладзь аб'яднанай грамадзянскай партыі і маладой Беларусі, іх трымаюць у метро ў міліцыі каля Кастрычніцкай плошчы. У Баранавічах таксама затрымана 5 моладзевых актывістаў, гэта ўсе сябры маладога фронту, якія таксама выйшлі на цэнтральную плошчу Баранавічаў выказаць салідарнасць са сваім паплечнікам Артёмам Дубскім. І менавіта ў гэты момант на плошчы незалежнасці атрымліваецца, што затрымалі больш за дзясятак чалавек.
Люба, вы сказалі, што зараз міліцыя ходзіць і, так бы мовіць, там прачэсвае ваколіцы, узіраючыся ў твары маладых людзей і спрабуючы ідэнтыфікаваць іх у якасці сяброў маладога фронту. Скажыце, а для працы журналістаў не ствараецца перашкодаў?
Ну, намагаліся затрымаць нашага фотакарэспандэнта. Дарэчы, сёння яго ўжо двойчы затрымліваюць. Спачатку яго хацелі заштурхаць у аўтобус на Кастрычніцкай плошчы, а цяпер яго таксама хацелі зацягнуць у міліцейскую машыну, але, ну, абышлося. Давялося даць тлумачэнне, і яны не затрымалі. Але вось фотакору Белгазеты не так пашчасціла, ён знаходзіцца ў міліцыі цэнтральнага раёну за тое, што здымаў затрымання дзяўчат, якіх далі ў аўтобус.
Люба, заставайцеся з намі, калі ласка, на сувязі, а мы зараз звязаліся з маці Арцёма Дубскага.
Алена Дубская з намі на простай сувязі з Асіповічаў. Спадарыля Алена, добры вечар. Скажыце, калі ласка, ці ведаеце вы, што цяпер на плошчы незалежнасці ў Менску адбываецца акцыя салідарнасці паплечнікаў вашага сына, актывістаў маладога фронту, ёсць затрыманыя?
Да. Ну, я помню многих на события, да, которые сейчас происходят. И поэтому мы тоже как бы их поддерживаем. Так вот я сейчас, я дома, Артем мой, находится в СИЗО, в Абрусске, на городе. Но сегодня он беседовал с нашим братом, как бы там они написали встречное письмо. Но я надеюсь, что это все как-то разъяснится. Я считаю, что вообще оно незаслуженно туда ходили, и это не стоит того, что как с ним поступили в этом плане.
А я нагадаю, что лідер Осіповіцької філії Молодого фронту Артем Дубський був покараний 2 годами обмежування волі у справі 14. 3 сакавіка була розпочата чергова кримінальна справа за порушення правила відбиття покарання, коли він з'їхав без дозволу участкового інспектора в Україну. А 7 липня Осіповіцький суд покарав хлопця годом позбавлення волі за порушення правила відбиття покарання у справі 14. Свадарня Олена, і під час першого дня волення, і тепер відбуваються многі акції солідарності з вашим сыном. Для вас это важно, эта солидарность? Кто вас подтримливает? Кто вам телефонует?
Ой, ну мне звонит так очень много, но звонит наша, любовь, из Минска также, меня так часто, интересуется, как там Артем, Наташа Лойко, и как бы все эти вот, ребята, которые, присутствовали у него, на суде, на первом, на втором, и как бы, звонят, интересуются так многие люди, как, что. Я і говорю, що як там, з Артемом.
А я нагадаю зараз, що з нами так само на сувязі наша кореспондентка Любов Луньова. Люба, ви чуєте, що з нами на сувязі маці Артема Дубського. Ви розповіли вже, що відбувалося зараз про цю акцію солідарності зараз на площі Незалежності. Скажіть, з якими-небудь плакатами виходили молоді люди у підтримку Артема Дубського?
Так, они выходили с плакатом «С вялізной растяжкой свободу Артему Дубскому». И с бело-черно-белым стягом кожаный удельник акции трымал портрет Артема Дубского. Это только теперь на площади Незалежности. А до этого еще на Костышневской площади так само трымали портреты. Я хочу означать, что коли бы не милиционеры, которые накинулись на молодых людей, Максима эту акцию так бы и не зауважили, минаки. А вот теперь молодь тут это затримание выкликало такий диск. І справа тим, що один міліціянт, який підійшов на участі розгону акції до молодьонов, і він сказав, що ви так розмовляєте по-білоруську, ви навіть не ведаєте мови, ось я її до канала ведаю. І тепер ось вони проходять і всім кажуть, до каналі ви білоруську мову, і міліціянти починають зараз хапати тих, хто на їх там нещо дражниться. І студенти, віддать, почали зараз гэтага так знайшли такий собі заняток. Міліціянти обурені, але вони самі у гэтым виноваты, вони самі спровокували таку реакцію молоді, що була на площі.
Дякую, Люба. Ми ще будемо зв'язуватися з нашою кореспонденткою Любов'ю Луньовою. Яна сочить за тим, як проходять акції солідарності у Мінську. А про люси затриманих так само ми повідомимо пізніше. Ви можете довідатися про це так само із нашого сайту свобода.org.
А я нагадаю, що на сувязі з нами була так само мати Артема Дубського Олена Дубська з Осіповіцького. У ефірі перший радіомарафон «Свободи», присвячений усім, хто тепер за кратами. Миколай Автухович спинив голодовку. Лекари кажуть, що термін виходу повинен бути утроя довжейшим, чим сама голодовка. Константина Уланова визволили з турми на Окрестіна. Леоніду Светику присуджений самий великий штраф у області. За 2 роки зняволення з Олександром Федоровим не було проведено ніводної акції солідарності. Родні не мали ніводного споткання з Андреєм Бондаренком. У Мінську проходять акції солідарності з політзняволеними. Акція на Кастрычинской площади у Менску и на площади Незалежности были разогнанные, есть сбитые и затриманные.
Радио «Маратон свободы» – один день политвязня. У радіомаратоні «Білоруської свободи» беруть уділи наші колеги з азербайджанської, армянської, узбецької, української служби. Ви почуєте так само голос забитої вчора на Повночному Кавказі правооборонці з Чеченії Наталі Естемірової. На питанні про сучасних політв'язнів уже відказали директори української служби, директори азербайджанської служби, а зараз говорить директор узбецької служби Саджида Джакфарова.
Согласно международным спискам, более 26 человек находятся в тюрьмах Узбекистана, которые осуждены на основе 159 статьи, которая подразумевает притягательство к Конституции. Многие из этих людей были членами оппозиционных политических партий, правозащитники и просто те граждане, которые сочувствовали оппозиции. Среди этих имен я могла бы сказать Санджара Умарова, известного бизнесмена, который возглавил новую партию, создал новую партию, и у него были планы участвовать в президентских гонках. Знаете, ситуация вот такая, что в Узбекистане напрямую политзаключенных не обвиняют в основном что-то связанное с политикой. Они находят разные другие ухищрения. Многие, например, правозащитники осуждены за махинацию. Якобы они брали деньги у кого-то, обещали делать какое-то дело, и находят этих людей, которые пишут заявления на этих людей. На суде все эти дела лопают, как шарики, но тем не менее сидят в тюрьмах, их отправляют в тюрьму. Срок, который дают этим людям, вот самое поражающее то, что да, даже если этот человек, не знаю, мошенничество, да, казалось бы, не знаю, от 8 до 10 лет, но в основном они получают от 8 до 12, а политические вовсе от 12 до 20, если уж совсем грешил с точки зрения правительства, вообще 25 лет.
Про сучасных политвязняў гаварыла дырэктар узбэцкай службы Саджыда Джакфарова.
Радуе маратон свабоды. Адзін дзень палітвязня.
Улада зараз спрабуе шукаць тыя справы і раскручваць іх, якіх ёсць пэўныя сумнеўныя на думку улады моманты.
Параўноўваю гэтую акцыю з папярэднімі. Усе іх аб'ядноўвае жаданне людзей адстаяць свае правы, нешта памяняць у жыцці.
Я считаю, што ўсе яны прадстаўляюць настаящых патрыотаў.
Адзін дзень палітвязня. Радуе маратон свабоды.
У гэтай хвіліны ў Менску працуе наш тэлефон аўтаадказнік 266-39-52. Цягам галадоўкі Мікалая Утуховіча, якая доўжылася 92 дні, слухачы свабоды кожны дзень тэлефанавалі на наш тэлефон аўтаадказнік і выказвалі свае меркаванне, выказвалі словы падтрымкі, а таксама задавалі пытанні ў сувязі з галадоўкай Мікалая Аўтуховіча.
А я яшчэ, Ганна, дадам толькі, што тэлефон аўтаадказнік уключаны і ў гэтыя хвіліны, і ты з нашых слухачоў, хто патэлефануе яшчэ на працягу бліжэйшай гадзіны, а наш радыёмаратон будзе доўжыцца яшчэ больш як гадзіну, тыя слухачы прагучаць у нашых праграмах. Ну а зараз слова тым слухачам, якія датэлефанаваліся раней.
Паважаны Александр Ігоравіч, вы займаеце ў краіне самы высокі пост. Вас нават называюць нашым бацькам. Добры бацька любіць сваіх дзяцей і клапоціцца аб іх здароўі. Чаму ж вы дазваляеце аднаму са сваіх сыноў, Аўтуховічу Мікалаю, паміраць галоднай смерцю? Чым ён перад вамі так страшна правініўся? Толькі вы можаце ўратаваць жыццё нашага маладога суайчынніка. Мы, беларусы, будзем вам за гэта вельмі ўдзячныя, а пашана народа ад гэтага да вас толькі ўзрасце. Глыбока устрывожаныя маці і бабулі Евгенія Казлова і Інна Мішур.
Аўтухович падняў руку на міліцыянераў, там паджыгаў или на Саўчынку. Это уголовнае дзело. Какой же это палітычны апазіцыянер?
Я думаю, что смысл нового обвинения Аўтуховичу напоминает слова из комедии Леонида Гайдая «Не может быть». Вот зачем же Аўтухович просил регистрации его организации? Ну, чтобы органы обратили на него внимание, что ли? В случае чего на Городенщине?
Белорусские власти с удивительным хладнокровием почти 3 месяца наблюдают за тем, как голодает, доказывая свою невиновность, требуя выполнения элементарных прав человека Николай Аўтухович. Это уже не самоубийство, а самое что ни на есть – публичная казнь. Спасать надо Николая Аўтуховича. Необходима борьба за этого человека.
Гэта былі званкі з архіваў Радыё Свабода, прысвечаныя галадоўцы Мікалая Аўтуховіча. Тэлефануйце, выказвайце свае меркаванні, наш тэлефон 266-39-52. А зараз аналіз свабоды. Як змянілася тактыка ўладаў у дачыненні да палітычна матываваных справаў? Чаму справы палітычных зняволеных усё часцей прывязваюць да эканамічных злачынстваў? На гэтай пытанні Віталя Цыганкова адказвае палітолаг Уладзімір Роўда.
Аналітыкі часам сцвярджаюць, што наяўнасць палітычных вязняў павінна, паводле задумы ўлады, прымушаць грамадства трошкі быць асцярожным, павінна наражаць у грамадстве пэўны страх і пэўныя перасцярогі, што да нейкай актыўнасці. Але з іншага боку, у грамадстве вельмі мала хто ведае пра тых самых палітычных вязняў, і самі дзяржаўныя сродкі масавай інфармацыі гэта ніяк не прапагандуюць гэтае пытанне. Па-вашаму, ці няма тут пэўнага парадокса? Калі ёсць, то для чаго сёння ўладзе яшчэ палітычныя вязні?
Парадоксу, безумовно, нема. В принципе, при той жорсткости режиму, який у нас, и отсутности свободы політичної, правової, и так далее, этих політичних, все ж таки не так шмат. Все ж таки європейська держава. Держава, яка зв'язана з цілим шерохом цивілізованих країн, які розглядають таку категорію, як політв'язень, як на дикунство. Нільго бути дикунами у 21 столітті і географічно знаходячися у Європі і звертаючись до того самого Євразвязу по певною там економічною підтримку і допомогу. Тому наша влада ось такої ситуації, вони якби кришечку міняють стратегію і тактику, але в принципі сам режим-то не змінився. Він залишається старим і нічого нового чекати його не приходиться.
А потім часом влади справді змінили тактику і більшість тих справ, які прийнято називати політичними, вони так чи інакше зв'язані з економічною тематикою, і люди, які осуджені, на думку влади, вони осуджені по тих чи інших економічних причинах. На вашу думку, чи можна сказати, що ось це справді з'являється таким новим кроком, ноу-хау білоруської влади, і менавіто у гэтым речищі будуть розвиватися подобні ситуації?
В принципе, я с вами могу погодиться. Единственное, что это знов-таки не ноу-хау, потому что это широкая знов-таки выкористовывается такая мера, и ранее на нашем режимом выкористовывалась, просто ранее не было никаких, я кажу, зачепок экономичных, им приходилось как-то людей сажать по политичных мотивах, разумеется. Но зараз они будут спробовать, если уж таки раскручивать вот этот маховик этих самых экономичных злочинств, сказать тому самому Заходу, что у нас все нормально с політичними правами і свободами, а ті люди, які сидять, вони просто порушили відповідні норми кримінального кодексу, ось і повинні сидіти. Ну, до речі, тут ось уже Лукашенко, напевно, вчиться у Путіна, тому що він блискуче, якби, здійснив гетти перевод цілої категорії політичних зневолених у економічних злочинців. Як це не дивно, Лукашенко ніколи, якби, не вчився у російських керівників, але у даденому питанні йому, напевно, прийдеться гетти робити.
Мяркуе палітолаг Владзімір Роўда. У эфіры першы радыёмаратон свабоды «Адзін дзень палітвязня». Каля 17-й гадзіны актывіста КХП БНФ Канстанціна Уланава, якога правіралі на датычнасць да справы Мікалая Утуховіча, вызвалілі з ізалятара размеркавальніка на вуліцы Акрэсціна. А дачка вязня Канстанціна Уланава Ганна Уланава 5 гадоў таму памерла ад хваробы, звязанай з наступствамі аварыі на Чарнобыльскай станцыі. Ганна Уланава ў 2004 годзе была ўдзельніцай конкурсу «Радыё свабода. Мая свабода». Яна вучылася ў Варшаве, хацела стаць журналісткай. Незадоўга да смерці Ганна Уланава напісала казку «Свабода ўсяго даражэй». Яна была надрукаваная ў часопісе «Беларусь». Мы папрасілі маці Ганны, Татьяну Уланаву, прачытаць гэтую казку. Ганна Уланава, «Свабода ўсяго даражэй».
У адным гушчары ля балота жыў быў воўк. У дзень ён у гушчары хаваўся, а ноччу па полі блукаў, здабычу шукаў. Але край гэты быў небагаты, жывёлы мала, а калі яшчэ і старэйшага брата сустрэнеш, дык то і апошні кавалак зубоў вырве. Ад гэткага жыцця воўк зусім схуднеў. Скура ды косці засталіся. І вось аднойчы ён сустракае ў лесе сабаку. Сабака яму і кажа: «Здарова, браток!» «Здарова! Як жыццё?» «Да добра! Добра та добра! Чаму ж ты такі худы? І выглядаеш не лепшым чынам?» Паглядзеў воўк на сабаку, задумаўся: «А дзе ты бачыў лепшае жыццё?» «Ну, ось я, паглядзі, які я толсты, прыгожы!» Воўк паглядзеў на сябе, на сабаку, ды кажа: «Так, сапраўды! Дзе ж ты так добра харчуешся?» «Гаспадар у мяне ёсць», – ганарліва пахваляецца сабака. «Мяне гаспадар кожны дзень корміць, поіць, іншым часам і ў хату пускае, ля грубкі пагрэцца дае. А ты часам не брэшаш, каб мяне мядзведзь задраў, калі я брашу? А калі не брэшаш, дык можа возьмеш мяне з сабой?» Ідуць яны да хаты у вёску, а сабака шкадаваць пачаў, што ўзяў ваўка з сабою. Трэба ж будзе дзяліцца, ды гаспадару гэта можа не спадабацца. І пачаў ён меркаваць, як ад ваўка чапіць. Прыдумаў нешта і кажа: «Слухай, воўк, Меня господар часто бьет. Пусть, пожалуй, потерплю. Зато я сытый буду. Еще более занепокоился собака и протягивая далей. Ты ведаешь, и у лес меня господар не пуская. Задумался волк. Но переживу, зато я сытый буду. Зусим спохмурнил собака. Некий час я нашли молчки, и раптом собака узрадована каже. А меня господар на ланцуг привязывая, и тебе привяжа. Что? На ланцуг? Не, бывай, собака. Лепш я буду худый и голодный, зато я на свободе. Свобода всяго дорожей.
Ганна Уланова, казка «Свобода усяго дорожей».
Ви на хвалях Радіо Свобода у Мінську 23 години 30 хвилин у празькій студії новинів Сергій Наумчик. На початку новина з Мінську. Відповідну заяву зробив Міністерство внутрішніх справ Білорусі 17 липня на кон того, що заведена кримінальна справа підрихтовці замаху на керівника Городенського облвиконкому Владимира Сіпенку і намісника міністра податкового збору Віктора Каменко. Справу завели ще 23 червня відносно Миколая Туховича і шерогу особов, імени яких не названі. Між тим, про те, що така справа існує, правооборонці заговорили ще 9 липня. У приватності про це казав Олег Волчик, так само були афганець, як і Автухович, який особисто ведає Миколая Туховича. Нагадаємо, що у четвер 16 липня предпримальник з Волковиску Миколая Тухович спинив голодовку, яка протягувалася 91 день. Ви на хвалях Радіо Свобода, у ефірі випуск новинів. Керівництво Польщі підтримало відкритий лист групи былих керівників країни у Центральній і Сходній Європі з закликом до Сполучених Штатів Америки скоординувати політику відносинах до Росії. Президент Лех Качинський і прем'єр Польщі Дональд Туск заявили, що поділяють позиції авторів листа, які закликали президента США не ігнорувати інтереси їх країни під час спроби поліпшити відносини США з Росією. Лист підписали Вацлав Гавел, Лех Валенца, інші були керівники Латвії, Литви, Польщі, Румунії, Чехії, Словаччини та інших країн. Текст листа зміщений в інтернеті на нашому сайті. Нагадаю, адрес www.svoboda.org. Ви на хвалях «Свобода», у ефірі випуск новинів. Акбар Хашимі Рафсаджані заявив у своїм казанні перед вірниками у Тегерані, що велика кількість іранців мають сумніви відносно президентських виборів, які відбулися на минулому місяці, і що гэтая ситуація ніяк повинна бути вирішена. Рафсаджані додав, що для того, щоб вирішити політичний кризис в Україні, влади повинні визволити сотні чоловік, арештованих під час масових протестів супроць офіційних виніків голосування. Принамсі, 8 чоловік загинуло і десятки були поранені у виніку двох самогубчих нападів у столиці Індонезії. Два вибухи прогучали амаль одночасно у люксусних готелях «Джакарт Маріот» і «Риц Карльтон». У Афганістані в виніку вибуху міни загинуло принамсі 11 чоловік, у тому ліку 3 жінки і 5 дітей, які накеровувалися до мусульманської святині у центральному районі країни. Афганські влади повідомляють, що міна ударила по машині, яка перевозила паломників. Ви слухали випуск новинів, а зараз повтор першого радіомарафону «Свободи. Один день політв'язня», який пройшов в нашому ефірі 16 липня.
Празькай студыі Радіо Свабода Ганна Соус
і Алена Радкевіч.
Сёння на нашых хвалях радыёмаратон. Адзін дзень палітвязня.
Мікалай Аўтухович спыніў галадоўку.
Лекар кажа, што тэрмін выхаду павінен быць утрая даўжэйшым, чым сама галадоўка.
Канстанціна Уланава вызвалілі з турмы на Акрэсціна. Леаніду Свеціку прысуджаны самы вялікі штраф у вобласці.
За два гады зняволення з Александрам Фёдаровым не было праведзена ніводная акцыя салідарнасці. Родные не имели ни водного споткания с Андреем Бондаренком.
У Менску проходят акции солидарности с политзняволенными.
Радио «Маратон свободы», «Один день по Литвязне». За кратами Миколай Утухович, Юрий Лявона, Владимир Осипенко, Артем Дубский, Андрей Бондаренко, Александр Федоров. А каля 17-й годины активиста КХП БНФ Константина Уланова, якого проверяли на дотичность до справы Миколая Утуховича, вызволили из изолятора размеркавальника на улице Окрестина. А в 18-й године Константин Уланов был у живым эфире «Радио свобода» и расповел про околичности своей справы.
Ну да, было такое, что вот самое здоровье, что вот это сердце подвело немножко. Но сейчас уже вот более-менее, спасибо сокамерникам, поддержали меня.
Господар Константин, а ваша жонка выказывала меркование, что, может быть, некие допыты проводились с такими сродками, что могло стать скепско и здоровому человеку?
Не-не-не, сродку никаких изменений не применяли. Ну, а вопросы, которые задавались, конечно, они были для меня тяжелыми, поэтому... Может быть, вот на этой нервной почве у меня произошел вот этот стресс.
Вас проверяли на дотичность до справы Миколая Утуховича, який теперь у изоляторы на улице Володарского. Скажите, коли ласка, ці гэтая дотичность была подтверждена, но выглядая, покольки вы на свободе, то не?
Дело в том, что отношение, допустим, к тем предъявленным обвинениям, которые не предъявлялись в виде вот этого следственного эксперимента, оно... Не то, что не доказано, но так можно допустить.
Так можно лечить, что зараз усилякие претензии с правоохранных органов до вас сняты?
Мне дали подписку о неразглашении, поэтому я ничего сказать не могу. Но сказали, что если, допустим, я куда-то буду выезжать, то я держал их в курсе, где собой.
Константин Уланов был гостем живого эфира нашего радиомаратона одразу после вызволения с приемника размеркованника на Окрестина. Я нагадаю, что мы у студии с Ганной Соус, и этими днями мы обедве имели махчимость размовлять с жонкой Константина Уланова, Татьяной Улановой. Треба сказать, что это вельми мужная женщина, и она завсёды подтримливала своего мужа. Аккурат сегодня она чекала именовито и сподевалась, что его вызвали з прийомника размеркавальника, і, як відомо, дочекалася, але не змогла сустрець його особисто, тому що уже відчула себе кепска. Відать, сили гэтай жанчыны былі на зыходзе, і бацьку пайшоў сустракаць сын Константіна Уланова.
А я дадам, што Таціана Уланова, як толькі адбылося затрыманне яе мужа, першае, што зрабіла, адразу патэлефанавала на аўтаадказнік Радыё Свабода 266-39-52. Паколькі і яна, і Константін слухаюць Радыё Свабода. І як расказала мне ў інтэрв'ю Таціана Уланова 15 ліпеня ў ефіры передачи «Ваша свобода. Выники дня». И Константин, и яна пришли до Белорусщины, пришли до активной громадянской позиции, дякуючи своей дачце Ганне Улановой. Ганна Уланова померла 5 годов тому у вынику хворобы, связанной с наступствами аварии на Чернобыльской атомной станции. И я додам, что Ганна Уланова была одной из удельниц конкурсу, присвеченного 50-годию Белорусской службы «Радио Свобода». И она писала эссе «Моя свобода».
Один день политвязня. Радиомаратон свободы 16 липеня. Усё про тих, кто теперь за кратами. Голосы вязнев, их родных, сябров и суседзев. Комментарии политиков, анализ экспертов, оценки из-за мяжи и думки минаков на белорусских улицах. Радиомаратон свободы 16 липеня от 18 годины до полночи.
Миколай Аутухович, Юрий Лявонов, Владимир Осипенко, Артем Дубский, Андрей Бондаренко, Александр Федоров. Это люди, которые сегодня за кратами. Все шансы долучиться до их и так само потрапить у шерах вязнев имел сегодня и витебский правооборонца Леонид Светик. Принамсі на такой думце сходились назиральники за этим судовым процессом. Леонид Светик на воле, але ему присужены самый великий штраф, який дагэтуль давали суды в области. Поводле выруку областного суду, он мусит сплатить державе 31,5 миллион рублей, не лічачы судовых да іншых выдатков. Репортаж з Витебску.
Больше за месяц под старшинством судьи областного суду Галины Урбанович протягивался разгляд справы правооборонца сябры БХК Леонида Светика, якого местовая управа комитета держбезпеки обвинуватила у распаливании межнациональной и религийной ворожести. На підставі матеріалів, зібраних слідчої групи, суд признав правооборонцю винуватим у написанні і розповсюдженні листу адмі радикальної націоналістичної організації «Русське національне єдинство», а докладні – ад місцевої філії гэтай організації. Леонід Светик лічить гэтае обвинувачення безглуздым. Бо аўтаразнаўчая експертыза не пацвердзіла ягонага дачынення да лістоў, якія цягам 2006-2008 гадоў атрымлівалі тутэйшыя апазіцыянеры, прадстаўнікі творчай інтэлігенцыі, чыноўнікі і прадстаўнікі габрэйскіх суполак гораду. Ён кажа, што ў справе няма ніводнага неаспрэчнага доказу ягонай віны. Да прыкладу, у высновах экспертызы, якая вывучала забраную яго архтэхніку, няма катэгарычнага адказу пра тое, што менавіта на ёй вырабляліся лісты. Ёсць толькі слова верагодна і мажліва. А калі ўлічыць, што больш за год забраная падчас ператрусу кампутары і друкаркі захоўваліся ў КДБ, то спадар Светик не бярэцца прадказаць, што рабілі з гэтым абсталяваннем. Тым больш, што экспертызы даўнасці забраных у адрасатаў лістоў не праводзілася. І Леонід Светик, і пацярпелы Ян Дзяржаўцаў, які ў свой час атрымаў ад філіі РНЕ ліст з пагрозай фізычнай расправы за апазіцыйныя погляды, неаднаразова хадайнічалі перад судом, каб была праведзена дактыляскапічная экспертыза. Тады, паводле наяўнасці або адсутнасці адбіткаў пальцаў падсуднага, можна было б высветліць, ці меў Светик дачыненне да лістоў ад РНЕ. Але суддзя адхіліла і гэтае, і шэраг іншых хадайніцтваў, якія заяўляў падсудны. З прысудам, вынесеным сёння, Леонід Светик катэгарычна не згодны, бо свае віны не прызнае. Ён збіраецца яго абскарджваць, лічыць не толькі несправядлівым, а яшчэ і абразлівым. Сплаціць штраф эквівалентны 10,5 тысячам даляраў, судовыя выдаткі, выдаткі следства на правядзенне экспертызаў да яшчэ 1 мільён матэрыяльнай кампенсацыі, па якую звярнулася ў суд адна з пацярпелых, старшыня віцебскай філіі Саюзу пісьменнікаў Беларусі Тамара Краснова-Гусаченка, для звычайнага чалавека, у якога з маёмасці ёсць хіба толькі трохпакаёвая кватэра, практычна неверагодна.
Калі прадаваць кватэру, то мне астанецца сям'я на вуліцы. То есть фактычна дзяржава зрабіла бомжом не толькі мяне, а дзяцей непаўналетніх і маю жонку.
Жонка Леоніда Светика цяпер у дэкрэтным адпачынку. У сям'і двое дзяцей. 9-гадовая дачка Вікторыя і сын Арсін, якому няма яшчэ 2 гадоў. Тым не менш, адвакат Павел Сабілка прызнаецца, што не выключаў для свайго падабароднага нават турэмнага зняволення. Пакаранне паводле артыкула 130 часткі 1 крымінальнага кодэксу прадугледжвае магчымасць пазбаўлення волі на тэрмін да 5 год. Таму пакаранне штрафам гэта і добра, і дрэнна адначасова.
У условиях нашего государства любое наказание, не связанное с лишением свободы, это уже хорошо, учитывая, в каком состоянии находятся места лишения свободы. Но, естественно, что для любого среднестатистического гражданина штраф в размере 31 миллиона – это практически неподъемно.
Кіраўнік правоабарончага центру «Вясна» Алесь Беляцкі коментує присуд Леоніду Светику наступним чином.
Бачно, что влады опасаются зараз створать прецеденты новых политических зняволенных. Подобный процесс проходил в Солигорску несколько месяцев тому, и чем он скончился для солигорской правооборонцы Яны Поляковой. Мы расценим это однозначно, как переслед ведомого правооборонца Витебску. То, что он признан виноватым в таких абсурдных обвинувачениях, коли-нибудь мы саправды доведаемся, кто был заказчиком вот этого фактично политического процесса.
Віцебскія апазіцыянеры перакананыя, што крымінальны і судовы пераслед Леоніда Светика – гэта адмысловы праект спецслужбаў, каб адпомсціць яму за праваабарончую дзейнасць. Бо менавіта ён патрабаваў знайсці аўтараў допісаў ад імя РНЕ і неаднаразова выступаў у недзяржаўных медыях з крытыкай міліцыі і КДБ за тое, што яны гэтага не робяць, кажучы, што знайсці аўтараў немагчыма. Калі адказнасць за лісты РНЕ суд усклаў на самога праваабаронцу, прысутныя ў зале закрычалі «ганьба». Суддзя выклікала некалькі нарадаў амапаўцаў, якія дзяжурылі каля судовага будынку, пакуль і мясцовыя актывісты, і тыя, хто прыехаў падтрымаць Леоніда Светика з Менску да іншых гарадоў, урэшце не разышліся.
Гэта быў рэпартаж з Віцебску, і, Ганна, я хацела б зноў працягнуць знаёміць нашых слухачоў з меркаваннямі наведнікаў нашага сайту свабода.орг. На гэты рэпартаж нашай карэспандэнткі, змешчаны на сайце, наш наведнік, які падпісаўся Баффет, напісаў «Ніводная капейчыны злачыннаму рэжыму», а наведнік Сэрж піша «Леонід, мы з вамі».
Радуе маратон свабоды. Один день політв'язня.
Влада зараз пробує шукати ті справи і розкручувати їх, в яких є певне сумнівне, на думку влади, моменти.
Порівнюю цю акцію з попередніми. Усі їх об'єднує очікування людей відстояти свої права, нечто поміняти у житті.
Я вважаю, що всі вони представляють настоящих патріотів.
Один день політв'язня. Радіомаратон свободи.
Зараз за кратами находятся Миколай Утухович, Юрий Лявона, Владимир Осипенко, Артем Дубский, Андрей Бондаренко, Александр Федоров. Сегодня Миколай Утухович спынил голодовку, и она дожилась 92 дни. А про его голодовку вы что говорить наместник редактора Белгазеты Виктор Мартинович. И он лишит, что жихару тоталитарной краины политика не цікавая, как не цікавая и голодовка Миколая Утуховича.
Диктатура – это коли иншим, остатним, жраговой массе просто не цікаво. Не глядя на то, что информация есть, ее можно отримать, и им просто не цікаво глядя на то, что отбывается в Украине. Вы, сдается мне, просто не цікаво людям ведать и там не запытываться, турбоваться про Утуховича и про инших людей, которые являются политвязнями, те могут быть разлежены как политвязни. Справа не у страхе, справа не у тем, что этой информации нема. Информации шмат. Мне сдается, что на угол у всех, кому цікаво, у всех, кто кому болит, и они могут ведать про Беларусь, а мать что все. И они могут ведать все про владу белорусскую, и они могут ведать все про, там, не ведаю, про кланы. А лишь никому не цікаво. Мне кажется, что любая цікавность на этот конт, и она мае привести до некого неспокою. А вот белорусам и любому жихару такой краины, тоталитарной, диктаторитарной краины антиутопии, им вельми цікаво сохранять властный спокой. И вот для спокоя лепей не ведать про то, что отбывается зараз за Утуховичем.
Мяркуе намеснік галоўнага рэдактара Белгазеты Віктар Марціновіч. Болей ацэнак, болей каментароў на нашым сайце свабода.орг. Сёння на нашых хвалях радыё маратон «Адзін дзень палітвязня». Миколай Утухович спынил голодовку. Лекары кажут, что термин выходу повинен быть утрая даўжэйшым, чем сама голодовка. Леониду Светику присуджены самый великий штраф у в области. За 2 года зняволення с Александром Федоровым не было проведено ни водной акции солидарности. Активистка ХП БНФ Константин Уланов вызволены с турмы на улице Окрестина. Родные не имели ни водного споткания с Андреем Бондаренком. У Менску прошли акции солидарности с полезневоленными. Ее затриманы около 50 человек. Акция солидарности у Барановичах была разогнанная.
Радыомаратон свабоды. Адзін дзень палітвязня. Усё пра тых, хто цяпер за кратамі. Галасы вязняў, іх родных, сяброў і суседзяў, каментары палітыкаў, аналіз экспертаў, ацэнкі з-за мяжы і думкі мінакоў на беларускіх вуліцах. Галадоўку Миколая Утуховича каментуе былы палітвязень, праваабаронца Валерый Шчукін. Ён лічыць, што такія акцыі ў адзіночку не праводзяць.
Когда проводить какую-то акцию, то она имеет смысл, если за ней кто-то стоит. То есть ты там какой-то в тюрьме что-то делаешь, а тут, значит, кто-то должен шуметь это самое. Значит, ну, у нас такое, кто партия, общественная организация, что те люди за кем-то стоит. Кто за кем-то стоит. За ним, в принципе, никакой партии, ничего нет. Он там голодает, а тут тоже надо, извините меня. И у тюрьмы стоят пикеты, понимаете, и митинги проводить и так далее. А за ним, у него нет, за его душой никого нет. Он проводит, но мужественный человек, я преклоняюсь перед ним, хотя сам голодать никогда не будет. Но так нельзя просто делать. Он угробит себя, все эти акты имеют тогда смысл когда-нибудь. Вот я сидел, грубо говоря, да, когда-то освещали, шумели все, и это имело, давало какие-то плоды. А поскольку ты в одиночку, получается, да, то в одиночку такие акции не делаются. Общество просто об этом не знает. Для того, чтобы общество знало, нужны акции. А акции не проводятся никаких, поддержку информационных, да. Посмотрите, Советская Беларусь не пишет об этом, «Звезда» не пишет, «Басная» газета об этом не пишет. Пишут оппозиционные газеты, «Радио Свобода», но мы же понимаем, что это специфическая аудитория, которая знает. Ну, так, понимаете? Я вот о чем. Нету нигде. А если бы, простите меня, значит, были акции, если бы у тюрьмы хватали людей сегодня, завтра, послезавтра, об этом вынуждена уже «Панорама» говорить бы, говорила бы тогда, понимаете, что вот опять там эти негодяи, сейчас хватаем их и так далее. А поэтому он просто, ну, неправильно сделал. Еще нельзя в одиночку такие акции делать. Подавляющее большинство оппозиционных газет не читают. Ну, увы, это так. Читаем мы сами. Мы себя убеждаем.
Правоабаронца Валеры Шчукін. У нашым сённяшнім радыёмаратоне не толькі каментары палітыкаў, праваабаронцаў, а таксама галасы вязняў, іх родных, сяброў і суседзяў. На жаль, не прыгучалі сёння галасы родных Мікалая Аўтуховіча. Яны пазбягаюць кантактаў з журналістамі.
А дарэчы, Алена, мы не змаглі сёння звязацца ў часе нашага радыёмаратону з дачкой Владзіміра Асіпенкі, Людмілай Асіпенкай, а я скажу, что Владимир Осипенко народился в 1953 году в местечку Сапоцкин Городенского района. Он был и войсковец, працавал у податковой инспекции Волковыского района. 8 лютого 2009 года Владимир Осипенко зняволены разом с предпринимальниками Миколаем Туховичем и Юрием Лявоновым. Их обвинувают у организации и здейснении шерогу тяжких злочинств.
І мы працягнем даваць слова каментатарам. Сітуацыю вакол Мікалая Аўтуховіча, а таксама ягоных паплечнікаў, якія знаходзяцца ў зняволенні, каментуе віцебская актывістка Вольга Карач. Яна мяркуе, што рэпрэсіі санкцыянаваныя грамадствам.
Па-першае, людзі не ведаюць, хто такі Мікалай Аўтуховіч. Зараз Беларусь з'яўляецца рэкардсменам па колькасці людзей, якія былі затрыманы, арыштаваны і сядзелі ў турмах. І, ў прынцыпе, калі глядзець, як змянілася масавае стаўленне да чалавека, які быў судзімы зараз і ў савецкі час, то бачна, што змены, пэўныя змены ўсё ж такі ёсць. Ну, пасадзілі, можа было за што, можа не. Людзі пачынаюць рэагаваць толькі калі яны бачаць у гэтым сэнс. Рэакцыя на галадоўку Мікалая Аўтуховіча, на яго арышт, яна не можа быць. Таму што, па-першае, не ўсе людзі добра ставяцца да прадпрымальнікаў, пачнем з гэтага. Частка людзей засталася яшчэ ў савецкім часе, для іх прадпрымальнік быў спекулянтам, і гэтае стаўленне засталося. В прынцыпе, ну, пасадзілі, не першы, не апошні. Па-другое, яго ж не забілі. Ну, посадили, сядзіць у турме, калісьці выйдзе. Ну, у прынцыпе, якая можа быць рэакцыя? У нашым жыцці зараз адбываецца шмат нейкіх падзеяў, якія сапраўды могуць палохаць. Але ў гэтым выпадку людзі палохаюцца і людзі адчуваюць шок толькі калі яны гэтую сітуацыю могуць прымерыць да сябе. Ну, калі чалавек там просты рабочы фабрыкі і настаўніца. Ну, думаю, ну гэта ж прадпрымальнік, са мной такога здарыцца не можа быць. Пэўна, ён там штосьці там здзесьці на хімічы, вось яго і пасадзілі. Калі параўнаць з гэтым выпадкам ДАІ і з жывым шчытом, які там адбыўся, у прынцыпе, не так даўно. Людзі былі больш абураныя, таму што кожны паставіў сабе на месца гэтых людзей, кожны адчуваў, што у прынцыпе ён мог аказацца ў гэтым месцы ў гэты час. І мог таксама стаць такой ахвярай даішнікаў, якія лавілі там нейкага п'янага. А тут людзі думаюць, ну я ж не займаюся палітыкай. У прынцыпе, можна гаварыць пра то, што палітыка ў нашым грамадстве, яна такая табуіраваная. Таму і людзі лічаць, што ну калі палез у палітыку, ты ж ведаў, куды лез. Таму, в прынцыпе, вось праблема ў тым, што ў нас рэпрэсіі да апазіцыі, палітычныя рэпрэсіі, яны, у прынцыпе, грамадствам санкцыянаваныя. Грамадства не лішыць гэта нейкай жахлівай з'явы. Яны лішаць, што барацьба за власть гэта дрэнна, гэта брудна, і, у прынцыпе, яна дзесьці так і павінна выглядаць.
Сітуацыю вакол Мікалая Аўтуховіча каментавала віцебская актывістка Вольга Карач. І, Ганна, я ўсё працягваю знаёміць нашых слухачоў з рэакцыямі на нашым форуме. Мікола так адгукнуўся на гэтай рэфлексіі Вольгі Карач. Вольга памыляецца, людзі проста не ведаюць пра гэтую галадоўку Аўтуховіча. Адкуль ім ведаць, калі большая частка СМІ дзяржаўныя, а яны зразумела маўчаць, піша ён на нашым сайце свабода.орг.
Нарычаліна Александр Камароўскі, старшыня аргкамітэту руху ветэранаў баявых дзеянняў абаронцы айчыны і сябрам якога з'яўляецца і Мікалай Аўтуховіч, павітаў спыненне працяглай галадоўкі свайго паплечніка. Я нагадаю, што Мікалай Аўтуховіч галадаў 92 дні. Александр Камароўскі кажа, што ў немалой ступені гэтаму рашэнню паспрыяла грамадская актыўнасць і разуменне самім Аўтуховічам, такая ахвярнасць нікому на карысць не пойдзе.
Цель была такая, что до его мозгов довести. Бесполезно помирать. Не те люди стоят у руля, которого можно одной, второй или десятой смертью вот поколебать. Им нужен мертвый Автухович. Если, ну, дай бог, он умрет, они тут же подтасуют допросы. Комаровский, Волчек, 4000 этих афганцев. Собирались, может быть, и президента повесить. Придумают, а черт знает чего. Нам он нужен поэтому живой. Пока он жив, заворотить или запугать, или туфту подписать бесполезно. Но какая-то нормальная власть, человек 3 месяца голодает. Ноль внимания. Яна Полякова, допустим, самоубийца. Им до лампочки жизнь человека. Власть они отдавать не будут, потому что их самих всех судить надо.
Так мяркуе Александр Камаровский, старшыня аргкамітэту руху ветэранаў баявых дзеянняў абаронцы айчыны. А я дадам, што сёлета на пачатку году Александр Камаровскі і Мікалай Утухович, і Канстанцін Уланаў, яны все ауганцы, напісалі адкрыты ліст, у якім адмовіліся ад юбілейных узнагародаў з нагоды вываду савецкіх войскаў з Афганістану.
Я, дарэчы, Ганна, калі мы ўжо ўзгадалі пра афганцаў, зноў жа прыгадаю тое, што распавяла мне учора жонка Канстанціна Уланава, Таццяна. Я запыталася яе, а калі ж пазнаёміліся Мікалай Аўтуховіч з яе мужам? І яна сказала, што яе муж Канстанцін Уланаў проста адгукнуўся на заклік Мікалая Аўтуховіча ў 2006 годзе, на заклік да афганцаў падтрымаць яго, так, паколькі на яго ціснула падатковая інспекцыя. І вот такім чынам Канстанцін Уланаў, які ніколі не быў знаёмы з Мікалаем Аўтуховічам, просто проявіў вось такую жаўнерскую салідарнасць.
І я дадам, што гэты заклік быў надрукаваны ў газеце «Народная воля». Прычытаўшы гэтую газету, Канстанцін Уланаў далучыўся да галадоўкі салідарнасці, і пакуль Мікалай Утухович знаходзіўся за кратамі падчас першага зняволення, ён дасылаў лісты Мікалаю Утуховічу Канстанцін Уланаў. І я дадам, што сёння Канстанцін Уланаў быў вызвалены са следчага ізалятара на вуліцы Акрэсціна.
Я дзякую Ганні, і мы працягваем далей знаёміць нашых слухачоў з водгукамі тых, з водгукамі палітычных дзеячоў, дзеячоў мастацтва і культуры на тых палітзняволеных, на тую сітуацыю з палітвязнямі, якая маецца сёння ў Беларусі. Паэт Леонід Дранько-Майсюк, абыякавасць шырокіх слаёў грамадства да праблемы палітычных вязняў, бачыць у незавершанасці фармавання самога грамадства.
У нас есть держава, але у нас еще не склалося громадство. Процесс створения громадства вельми и вельми долгий. Это не одно десятигодие. Так что нам доведется чакать, коли выспее вырасте наше белорусское громадство, якое после будет подавать свой голос в оборону людей, в оборону природы, в оборону культуры. А пока что свой голос подают одинки. Люди мастацтва и культуры могут снять фильм, могут написать книгу, могут сделать литературное выступление. Они могут сделать то, что они могут сделать, до чего они покликаны. Только тогда их голос будет больше-меньше окреслены, когда саправды их голос будет гучать на фоне тривалого громадства.
Поэт Леонид Дранько-Майсюк.
Адзін дзень палітвязня. Радыёмаратон свабоды 16 ліпеня. Усё пра тых, хто цяпер за кратамі. Галасы вязняў, іх родных, сяброў і суседзяў. Каментары палітыкаў, аналіз экспертаў, ацэнкі з-за мяжы і думкі мінакоў на беларускіх вуліцах. Радыёмаратон свабоды 16 ліпеня ад 18 гадзіны да поўначы.
І на гэтым мы завершаем наш радыёмаратон. Сёння вы пачулі ўсё пра тых, хто цяпер за кратамі. Галасы вязняў, іх родных, сяброў і суседзяў, каментары палітыкаў, аналіз экспертаў, ацэнкі з-за мяжы і думкі мінакоў на беларускіх вуліцах.
Званіце на тэлефону Менску 266-39-52, пашліце СМС на нумар 391-22-24.
З вамі былі Алена Радкевіч і Ганна Соусь. Гэта ваша свабода.
Нашей землею небо, под нашим небом земля, на нашей земли трава и вода, и древы промні светла. Нас эта земля народила, я ее молоком и пили, и все, что в житті дає нам силы, есть на нашей земли. Солнце нас.
там кислодоры, спеваюсь песню войны. Завоевать наше солнце и зоры николи не смогут яны. Нас любить колматое солнце, нас любить месяц и вы. И солнце, и месяц дадут нам мощи для нашей борьбы. Солнце нам да поможет. Солнце нам да поможет. Явно любить нас. А мы тут были, мы тут будем, покуль снует этот свет. Солнце нам да поможет.
Шановные слухачи, на этом Радио Свобода завершает свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передача гучать так само на середніх хвалях 612 кГц. Заставайтеся за свободой.